vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Utorak je 11. april, 101. dan 2023. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 15. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa Nikolinom Miljić-Musić, stručnom saradnicom u Savezu slijepih Crne Gore, o još jednom važnom projektu Videći pratilac. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada potpisali su ugovor o nastavku projekta Prevoz za sve od vrata do vrata za osobe s invaliditetom. Večeras promovišemo i knjigu o Zlatomiru Borovnici, jednom od najplodnijih književnih autora na prostoru Srbije pa i bivše Jugoslavije. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da večeras razgovaramo sa Nikoljinom Musić-Milić o videćem pratiocu projektu još jednom u Savezu slijepih Crne Gore. Nikolina, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer, hvala vam na pozivu i hvala vam što se interesujete da govorimo o ovako značajnim temama.
Videći pratilac je, možemo slobodno reći, jedan od značajnijih projekata u okviru Saveza slijepih Crne Gore. Šta ima za cilj i kakvo interesovanje?
Pa sudeći po izjavama naših korisnika koji već duži vremenski period uživaju u ovom servisu, možemo reći da je vjerovatno najznačajniji projekat posljednjih godina koji je sprovodio Savez slijepih Crne Gore. Dakle, ovo je servis koji sprovodimo od februara mjeseca kroz projekat Jednakošću do dostojanstvenog života osi u Crnoj Gori, koji dakle sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama s invaliditetom Bijelo polje, a koji finansira Ministarstvo javne uprave i Evropska unija. Prije toga mi smo sprovodili, odnosno pilotirali nekih pola godine, a kako smo uvidjeli koliko je zapravo ovaj projekat značajan za sve naše članove, onda smo ga nekih 8-9 mjeseci i samostalno sprovodili, a sada je dakle to dio ovog većeg projekta koji sam malo čas i najavila. Dakle, ovo je servis koji je namijenjen prvenstveno osobama s oštećenjem vida i trenutno ga sprovodimo u 8 crnogorskih opština, odnosno u svim onim opštinama u kojima postoje naše lokalne organizacije. To su dakle Pljevlja, Bijelo polje, Berane, Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi i Bar. Tako da trenutno imamo nekih 80 korisnika ovog servisa, što je zaista značajan broj.
Rekao ste da je značajan broj, imate 80 korisnika ovog servisa. Da li imate dovoljno zainteresovanih, onih koji bi bili u ulozi videćeg pratioca?
Pa što se tiče samih videćih pratilaca, mi smo poziv za videće pratioce raspisali još u oktobru prošle godine, a u novembru smo imali i dvodnevni trening. Na tom treningu je zapravo učestvovalo više od 20 osoba, a broj prijavljenih zainteresovanih osoba za obavljanje posla videćeg pratioca je bio značajno veći, ali smo mi u odnosu na biografije koje su nam poslali i motivaciona pisma odlučili da njih 20 uđu u taj najuži krug i prođe dakle ovaj program obuke. Od tih 20 na osnovu njihovih usvojenih znanja koja smo provjerili na testu koji su radili, ali i onoga što smo provjerili u praktičnom dijelu ovog dvodnevnog treninga koji je bio dakle u Herceg Novom, odlučili smo da će to biti 8 videćih pratilaca, s tim što u Podgorici moram naglasiti da trenutno imamo 2, budući da je interesovanje negdje najviše u Podgorici, jer tu i živi, i radi, i studira najveći broj osoba s oštećenjem vida. Tako da je negdje zaista potreba bila da u Podgorici imamo servis koji će trajati tokom cijelog dana, dakle i prije podne i poslije podne, tako da u suštini najveći broj dakle i korisnika i pratilaca imamo u Podgorici. Ono što je negdje možda moja kritika i na neki način nije ispunilo u potpunosti moja očekivanja, to je Berane i Bar, s obzirom na to da tamo imamo najmanji broj korisnika, pa evo i na ovaj način da pozovemo sve vaše slušalce koji su možda interesovani za korištenje ovog servisa da nam se prijave, jer su prijave naravno uvijek otvorene. Sve što treba da uradi neko da bi postao član, odnosno bi postao korisnik ovog servisa, jeste dakle da kontaktira ili svoju lokalnu organizaciju ili direktno Savez slijepih Crne Gore na broj telefona 020-665-3368 ili putem maila, ili putem društvenih mreža, dakle sve moguće vidove komunikacije smo naravno uvijek raspoloženi i otvoreni i sve naredne korake ćemo zapravo u direktnoj komunikaciji i dogovoriti.
Kazali ste da imate oko 80 korisnika, a 8 odabranih videćih pratilaca. Da li je taj broj dovoljan i može li izaći u susret potrebama onih koji su zainteresovani za videćeg pratioca?
To je jako dobro pitanje, jer smo mi već u početku negdje postavili standard da jedan videći pratilac može da radi sa 10 do najviše 12 osoba. Međutim, negdje nam se možda i pokazalo da ovaj broj nije u potpunosti adekvatan, s obzirom na to da bi možda broj korisnika trebalo da bude manji na jednog videćeg pratioca, kako bismo sve njihove želje, zahtjeve, potrebe mogli da zadovoljimo i ispoštujemo. Što se tiče, dakle, tog dijela, za sada dobro ipak funkcionišemo, jer moram reći da pogotovo recimo u Podgorici, gdje imamo i najveći broj korisnika, ne koriste svi istim intenzitetom servis. Dakle, većina osoba je, kao što sam i već rekla, zaposlena, tako da samo povremeno koriste servis onda kada su im potrebne neke veće kupovine i slične aktivnosti, tako da još uvijek dobro funkcionišemo, ali se ja iskreno nadam da će ovaj servis biti licenciran, tako da ćemo imati podršku zapravo sistema i države kako bismo mogli da zaposlimo što veći broj videćih pratilaca, jer ono što zaista mi imamo kao povratnu informaciju jeste upravo to, da je servis kvalitetan, da je adekvatan za osobe s oštećenjem vida i da bi broj pratilaca trebalo da bude veći kako bismo baš svim osobama koje imaju potrebu i mogli da asistiramo kako bi je zadovoljili.
Pominjali ste želje, potrebe, pa i navike. Ipak, mogu li da izvučem zaključak iz vaše priče da se ipak ovdje ne radi o servisu koji je na usluzi vašim korisnicima cijel dan? Dakle, ne može se govoriti o videćem pratiocu koji je jednom korisniku na raspolaganje tokom, recimo, čitavog radnog dana, da ne kažem duže.
Tako je, to je dobro zapažanje, jer kao što sam i već rekla, imamo veliki broj korisnika na jednog pratioca. Sad, na koji način funkcionišemo? Tako što ja svakog petka se čujem sa svim našim korisnicima i pravimo, dakle, sedmične planove aktivnosti koji su nam izuzetno važni zbog organizacije rada, ali i zbog toga što su čak i oni koji su mislili da im servis uopšte nije potreban i u početku nisu željeli da sarađuju, zapravo stekli naviku da planiraju svoje aktivnosti i da na taj način mnogo bolje svakodnevno funkcionišu. Dakle, petkom najavljuju svoje aktivnosti kako bismo napravili sedmični plan koji dobijaju videći pratioci. Život se naravno ne može predvidjeti, to smo se dobro uvjerili u toku trajanja ovog servisa, tako da se dešava, naravno da imamo i neke aktivnosti koje nismo predvidjeli, ali je važno makar dan ranije da se čujem sa korisnicima kako bismo korigovali te sedmične planove aktivnosti. Što se tiče samih potreba, želja koje ispunjavaju naši korisnici, onda moram reći da u prvom planu ono što nam je svakako prioritetno jesu zdravstvene potrebe naših korisnika, odnosno odlazak kod ljekara, na masažu, u apoteku i tako dalje. Međutim, tu su redovno i administrativne obaveze, popunjavanje različitih zahtjeva, finansijske, kao što je recimo odlazak u banku, odlazak u centar za socijalni rad, jedna od najčešćih aktivnosti, zatim odlazak u trgovinu, jer svjesni smo toga da su marketi, dakle, gotovo u potpunosti nepristupačni za osobe s oštećenjem vida, tako da su ovi odlasci zapravo u trgovinu jedna od ključnih također aktivnosti, ali smo mi na raspolaganju i za ispunjavanje slobodnog vremena, tako da korisnici uz podršku videćeg pratioca ispunjavaju svoje slobodno vrijeme, odlaze na sportske aktivnosti, na treninge, kulturne manifestacije i tako dalje. Na neki način se zaista trudimo da ova lepeza svih aktivnosti bude široka kako bismo što više potreba naših korisnika uspjeli da do kraja ispunimo onako kako je zaista i potrebno.
Među vašim članovima je sve veći broj onih koji pohađaju inkluzivno obrazovanje, pa i nalaze se na nekoj od univerzitetskih jedinica. Pretpostavljam da i te obrazovne potrebe su vam pri vrhu samih prioriteta.
Naravno, mi imamo i dvije korisnice koje idu u srednju školu, imamo i značajan broj studenata. Međutim, ono na čemu bih ja negdje insistirala jeste da ne miješamo servis videći pratilac sa nekim drugim servisima koji postoje, kao što je recimo asistent u nastavi, jer videći pratilac svakako jeste tu da pomogne, ali ne uči sa našim korisnicima, ne pomaže im u spremanju seminarskih radova i tako dalje. Dakle, videći pratilac je tu prvenstveno da omogući samostalno kretanje osoba s oštećenjem vida i uz to, dakle, da ispune sve one obaveze koje zbog brojnih barijera iz okruženja bi ostvarivali mnogo teže ili uz veće finansijske troškove. Dakle, prije svega samostalno kretanje i, dakle, više niko ne zavisi od slobodnog vremena, niti prijatelja, porodice, komšija i tako dalje, već na profesionalan način mogu da dobiju asistenciju koja im je potrebna onda kada im je potrebna.
Iz Saveza slijepih često smo slušali priče o neophodnosti samostalnog kretanja kao preduslova za samostalni život. Zbog toga su realizovani brojni projekti obuke za samostalno kretanje putem bijelog štapa, pasa, vodiča i svega toga. I ovaj videći pratilac, dakle, kada imamo riječ o pomagalima kao što su bijeli štap ili pas vodič, koliko je sve to kompatibilno i koliko videći pratilac opet govori o tome da se ipak ne radi o potpunoj samostalnosti, jer samostalno ako se čovjek ne kreće, onda samostalno maltene i ne živi.
Tako je, to ste dobro zapazili. Evo, za sve vaše slušalce koji možda nisu u potpunosti upućeni, da kažemo, dakle, da je prvi način kretanja, samostalno kretanje osobe s oštećenjem vida, korištenje bijelog štapa. Međutim, u Crnoj Gori ne postoji peripatolog, odnosno osoba koja je obučena da drži časove, da tako kažemo, samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa. Opet ni grad nije u potpunosti pristupačan s obzirom na to da nemamo veliki broj taktilnih traka. Drugi način samostalnog kretanja osobe s oštećenjem vida svakako bi bila podrška psa vodiča, ali opet u Crnoj Gori ne postoji ni taj licencirani program obuke, tako da se naši članovi koji bi željeli da imaju psa vodiča uvijek upućuju u Hrvatsku, jer je tu najbolje.
A još manje postoji sredstava za psa vodiča.
Tako je, moramo i to reći. U našem sistemu se obično na njega posmatra kao na nešto što je izuzetno skupo, međutim ako uzmemo obzir to, jer da je recimo radni vijek prosječni psa vodiča nekih 10 godina, onda se taj iznos sredstava koji odjedno moramo izdvojiti kad se podijeli na taj broj godina, zapravo dobije simbolična cijena koštanja psa vodiča od nekih, čini mi se, manje od 5 eura dnevno. A što se tiče trećeg načina samostalnog kretanja, tu bismo naravno naveli videćeg pratioca. On za sada ne košta mnogo i moram reći da u sklopu ovog servisa zapravo naši korisnici zaista plaćaju simboličnu cijenu, odnosno participaciju samo za putne troškove. Asistencija i dalje je potpuno besplatna za korisnike, a putne troškove plaćaju 20 centi.
Možda da nam kažete riječ dvije i o iskustvima samih pratilaca sa vašim korisnicima.
Pa to bi vam vjerovatno najbolje oni objasnili, malo je neskromno iz moje pozicije i trenutne uloge da o tome govorim, ali moram prosto reći da imamo samo najpozitivnije povratne informacije i ono što me posebno raduje jeste da smo u potpunosti promijenili način funkcionisanja i kvalitet života mnogih korisnika. U prvom planu tu mislim na one koji potpuno samostalno žive, koji nisu imali stalno podršku porodice ili prijatelja, tako da smo za njih posebno značajni, koji sada imaju potpuno jedan produktivan i kvalitetan život, tako što mogu da imaju asistenciju u svakom momentu kada je ona zapravo njima i potrebna. Međutim, tu je veliki broj mladih ljudi, kao što smo već naveli, koji treba da se osamostaljuju i koji sve više treba da se uključuju u tokove lokalnih zajednica, da se socijalizuju i tako dalje. Tako da smo na neki način u potpunosti promijenili perspektivu naših korisnika. Složit ćemo se sa tim da je i pandemija COVID-19 u mnogome uticala na kvalitet života svih nas, pa je ovaj servis na neki način u pravi čas došao i mislim u mnogome zaista poboljšao kvalitet života korisnika, ali o tome vam naravno najviše mogu oni govoriti.
Kazali ste na početku razgovora sa kim realizujete ovaj projekat, dokada on traje i koga je finansijski podržao?
Dakle, projekat je počeo od februara mjeseca ove godine, a trajaće do kraja novembra. Dakle, ovaj projekat Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori sprovodimo mi sa Udruženjem za podršku osobama s invaliditetom iz Bijelog Polja, a finansira ga Evropska unija i Ministarstvo javne uprave. Kao što sam ranije kazala, ja se iskreno nadam da će zbog značaja koji ima za osobe s oštećenjem vida, ovaj servis ubrzo postati i dio sistema socijalne i dječije zaštite, pa onda nećemo morati da govorimo o neizvjesnosti njegovog daljeg sprovođenja kroz projektne aktivnosti i tako dalje.
Znači da ne postoji bojazan od one narodne navika, jedna muka odvika stoji jedna, dakle da će se vaši korisnici navići na videćeg pratioca, a da ga od novembra neće imati.
Pa tako je, nažalost, većina nevladinih organizacija u Crnoj Gori se sprovodi sa tim velikim problemom kada govorimo o finansiranju, jer se mahom finansiraju kroz projektne aktivnosti i ukoliko nemamo donatora, onda nemamo ni ovako značajne servise, što je jako veliki problem, a procesi licenciranja u Crnoj Gori su izuzetno zahtjevni i dugo traju. Ako vam kažem da smo mi u procesu licenciranja konkretno ovog servisa, poduži period koji se ne može čak izmjeriti ni danima, ni mjesecima, nego godinama, onda ćete shvatiti zapravo o koliko složenim problemima mi u tom smislu govorimo. Društveno-politička zbilja je nažalost u Crnoj Gori takva da smo imali poprilično dinamična dešavanja posljednje 3 godine, tako da je to u mnogome i otežalo ovaj proces licenciranja, ali opet ja kažem, nadam se da ćemo uspjeti iz toga da izađemo sa najpozitivnijim rezultatima.
Izrazili ste večeras u više navrata očekivanje da će ovaj servis biti institucionalno prepoznat. Ima li od strane Saveza slijepih ili nekih drugih organizacija takvih ideja prema nadležnom ministarstvu, izmjenama zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti u tom pravcu?
Tu bi trebalo da postoji mnogo više inicijativa nego što ih postoji trenutno. To je na neki način moj kritički način gledanja zapravo na trenutno odvijanje određenih izmjena zakona, podzakonskih akata i tako dalje. Ono što je konkretno do Saveza jeste da uvijek govorimo o značaju ovakvih i sličnih servisa i projekata, da uvijek izlazimo sa novim inicijativama i da uvijek upućujemo zapravo na prepoznavanje značaja ovih servisa. E sada, mi iz pozicije nevladine organizacije i jesmo tu da kritikujemo i uvijek ćemo kritički biti nastrojeni kada postoji mjesta i prostora za tu kritiku. Da sam recimo možda ispred nekog ministarstva danas, ja bih rekla da smo uvidjeli značaj ovog servisa i da vjerovatno dajemo sve napore kako bi ga licencirali, kako bi institucionalno bio podržan. Međutim, kako nisam iz ministarstva, ja moram reći da smo mi još uvijek poprilično kritički nastrojeni i da se nadamo da će se procesi odvijati mnogo brže i da će se mnogo više zapravo govoriti o ljudskim pravima i o tome kako ona ne mogu biti skupa nikada, ni u jednom društvu, ni u jednoj situaciji, kako bismo zaista mogli da imamo društvo zadovoljnih građana, ako već tome težimo. Sve ostalo što se mene lično tiče uvijek će biti podložno kritikama.
U nadi da će ovaj servis biti institucionalno prepoznat, da će zaživjeti, da će ga vaši korisnici imati na raspolaganju i nakon novembra, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama, ja se nadam da ćemo nakon novembra pričati o još mnogo većem broju korisnika i mnogo većem broju videćih pratilaca, a da ćemo naravno čuti i njih sa njihovim impresijama i povratnim informacijama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila Nikolina Miljić-Musić, stručna saradnica u Savezu slijepih Crne Gore.
prete muhi.
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Sekretarijat za socijalno staranje glavnog grada potpisali su ugovor o nastavku projekta Prevoz za sve od vrata do vrata za osobe s invaliditetom. O ovoj aktivnosti Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore za mrežu javnog servisa govorila je prva dama te nevladne organizacije Marina Vujačić.
Koliko ta usluga olakšava život osobama s invaliditetom, reći će nam Marina Vujačić, koja je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Marina, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav za sve koji su uz mrežu.
Eto, da krenemo od toga koliko je pristupačan saobraćaj osobama s invaliditetom, odnosno sa čime ste se vi sve suočavali kroz rad u udruženju? Dakle, šta ste uočili kao glavni problem kada je u pitanju pristupačnost saobraćaja?
Pa jedan od segmenata svakako prava na saobraćaj i za osobe s invaliditetom jeste pristupačnost saobraćaja, jer ga mnoge od kategorija osoba s invaliditetom ne mogu koristiti, makar ne na dostojanstven i samostalan način, što je garancija apsolutno za svako ljudsko biće, ukoliko prevozna sredstva i usluge u okviru saobraćaja nije su pristupačna. U Crnoj Gori je situacija zaista neadekvatna. Kada to kažemo, onda mislim na sve četiri vrste saobraćaja koje mi imamo, uključujući i činjenicu da u nekim gradovima uopšte nemamo ni jedno prevozno sredstvo koje je pristupačno za osobe s invaliditetom, dok u drugima ima jako mali broj prevoznih sredstava ili vrsta saobraćaja, dominantno samo u drumskom ili kada je u pitanju željeznički, jedino voz koji saobraća na relaciji Podgorica-Nikšić i nazad, koji ide u određenim terminima, jeste pristupačan, dok opet drugi vidovi nijesu. Nekim opština postoje taksi vozila koja su pristupačna, nekoliko njih, ili autobusi u nekim primorskim opštinama, u glavnom gradu, na primjer Podgorici koji je najrazvijeniji, gdje ima i najveći broj osoba s invaliditetom iz raznoraznih razloga, uključujući standard života, obrazovanje, rad i slično, također saobraćaj javni nije pristupačan, međutim sve i da jeste, usluga prevoza vrata do vrata će biti potrebna osobama s invaliditetom, i to ne samo u Crnoj Gori nego u mnogim državama, jer javni saobraćaj ne može pokriti sve i ne može pokriti uvijek kada je određeni prvo vremenski interval u pitanju, drugo neke destinacije do kojih javni saobraćaj nema pristup i slično, što znači da usluga treba postojati mimo onoga što je javni saobraćaj.
Svakako, dakle, usluga prevoza od vrata do vrata, koja je negdje i glavna tema današnjeg razgovora, postoje 2008. godine, odnosno vi u udruženju pružite tu uslugu. Kakva su dosadašnja iskustva i šta ta usluga konkretno podrazumijeva?
Počela bih time da upravo u brojnim istraživanjima koja smo radili, kada osobe s invaliditetom pitamo o tome koje su usluge njima najpotrebnije, usluga prevoza od vrata do vrata bude jedna od dvije koje su uvijek na vrhu prioriteta, zbog toga što je najveći broj osoba s invaliditetom korisnika upravo te usluge. Mi smo 2008. nabavili prvo kombi vozilo koje je bilo pristupačno tada i jedino pristupačno u Crnoj Gori, i usluga je nuđena studentima s invaliditetom jer apsolutno nije mogao biti obuhvat veći. Prije 3 godine smo pokrenuli projekat u kojem je partner upravo bio glavni grad Podgorica i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu. Na osnovu tog partnerskog projekta je glavni grad nastavio da financira već 2. godinu zaredom ovu uslugu, i negdje da se ona obezbjeđuje mnogo većem broju korisnika, odnosno da koliko je to moguće, opet imamo 2 vozila koja su za tu namjenu, budu pokrivene sve osobe s invaliditetom koje rade, žive, studiraju u Podgorici i u intervalima negdje u 2 smjene, tako da je zaista frekvencija negdje vožnji bila značajna. Već ima oko 150 korisnika usluga, što je nama i bio interes negdje da bude taj obuhvat mnogo veći. Naravno, ja i trenutno pozivam sve one koji možda ne koriste, a željeli bi koristiti ovu uslugu, da se obrate udruženju kako bi postali korisnici usluge na osnovu popunjenog formulara, jer je on važan za dobijanje informacija, na primjer da li je potrebna neka vrsta asistencije prilikom vožnje i slično. Ono što su njihova iskustva jeste da ona zaista olakšava negdje i funkcionisanje. Mnoge osobe s invaliditetom su zbog toga danas negdje u većem obimu društveno vidljivije, da tako kažemo.
I uključene u
društvu, određenim raznim segmentima koji ih interesuju, bilo da je u pitanju opet obrazovanje, zapošljavanje, sport, slobodno vrijeme ili slično. I ono što je važno jeste da su samostalni članova porodice, da prosto ne zavise. Do sada je usluga za sve njih bila potpuno besplatna. Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako će se ona dalje razvijati, da li je to moguće, jer je za održivost opet potreban određeni financijski iznos koji je u segmentu, ako govorimo godinu dana, dosta značajan, bez obzira koga financira, da li sistem ili kako god. Ali na osnovu tog iskustva iz Podgorice, ono što je meni drago jeste da sam dobila informaciju da opština Nikšić i opština Pljevlja ove godine uspostavljaju, odnosno od ove godine uspostavljaju također tu uslugu, tako da vjerujem i pozivam zaista druge opštine, posebno one koje su financijski moćnije, a imamo ih na primjeru, svakako da uvedu također i tu uslugu mimo onoga što je u određenom segmentu javni saobraćaj.
Pomenuli ste da je 2008. godine ova usluga bila namijenjena samo studentima, međutim sada sve osobe s invaliditetom na teritoriji glavnog grada imaju mogućnost da koriste ovu uslugu. Znate li tačan broj osoba sa smetnjama u razvoju kojima vaše usluge bi bile od pomoći?
Ne možemo to znati jer nažalost država nema te podatke, iako je to bila njena obaveza od 2009. Kada je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, koja traži prikupljanje podataka zbog adekvatnih javnih politika. Međutim, od činjenice da smo dugo godina imali negdje, rekla bih, prebacivanje nadležnosti resora s jednih na druge ko bi to trebao raditi, do činjenice da se na adekvatan način nijesu iskoristili ni podaci iz popisa stanovništva iz 11. iako nijesu bili dovoljno na mjeri precizni, o čemu smo često govorili, ali su mogli biti neki osnov kako državni organi trebaju prikupljati jedinstvene podatke. Sada postoji projekat koji za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja sprovodi UNDP u Crnoj Gori, koji ja bih iskreno željela da zaživi ono što je planirano, jer ćemo konačno imati jedinstvenu bazu podataka i djece i odraslih osoba s invaliditetom, koja je potrebna i tekako i za usluge, ali i za mnoge druge segmente i prava i oblasti, ne samo definisanja i planiranja politika, nego onoga što bi trebale biti nekako svakodnevne mjere i aktivnosti sistemski uspostavljene, a ne ad hoc.
Svakako, kada ste pomenuli već institucije, kakva je vaša saradnja sa njima? Daju li oni dovoljan doprinos poboljšanju položaja života ljudi sa invaliditetom u Crnoj Gori?
Ja vrlo često kažem da naše institucije ne rade ni onoliko koliko moraju, a kamoli onoliko koliko mogu. Ima pozitivnih primjera, ali nijesu oni dovoljni da govorimo o nečemu što je adekvatan životni standard i prava osoba s invaliditetom. Svakodnevno imamo kršenja u različitim oblastima, najave ili postupke za zaštitu diskriminacije ili upravne sporove upravo protiv državnih organa i institucija. Dok god imamo osobe s invaliditetom koje su u neadekvatnoj mjeri uključene, koje su negdje, koje nailaze na brojne prepreke u ostvarivanju prava ili koje država proaktivno ne informiše koja su njihova prava i kako ih mogu zaštititi, mi ćemo pozivati i prozivati, a naravno i sarađivati s institucijama, jer nam je i to uloga pored kritike koja je poželjna i trebala bi biti...
Onda ćemo biti samo bolji ako nas neko kritikuje.
Apsolutno, i ona se treba shvatiti upravo na takav način da mi želimo da popravimo sistem, a ne tako da iskritikujemo ljude da bi se oni loše osjećali. Kada se naši stavovi uvaže, na raspolaganju smo i da pružimo i stručnu i tehničku pomoć koliko smo u mogućnosti i gdje imamo znanja, a zaista imamo raznim oblastima i iskustvo i znanje iz onoga što su bili naši negdje oblasti u kojima smo se obrazovali formalno i neformalno, radili i radimo i negdje naravno i mi učimo od nekoga. Ali smo vrlo voljni i raspoloženi da nas država negdje vidi kao partnere koje će uvažavati kada su u pitanju naši stavovi, naši predlozi i ono što negdje i tražimo i zahtijevamo da bude adekvatno i mjeri ispoštovano.
Svakako, moram za kraj da vas pitam još jednu stvar. Dakle, prvi krug predsjedničkih izbora je za nama. Ono što je važno da kažemo, da li su izborna, odnosno glasačka mjesta bila dovoljno prilagođena osoba s invaliditetom. Dakle, da li je tu postojalo određenih problema?
Jeste, u praksi postojalo određenih problema. Mi smo u prvom krugu predsjedničkih izbora pratili pristupačnost biračkih mjesta, procedura za glasanje i materijala glasačkog u 4 crnogorske opštine, glavni grad Podgoricu, Nikšić, Bar i Bijelo Polje, zbog činjenice da negdje ju poredimo i da makar damo dovoljno informacija da se do drugog kruga predsjedničkih izbora koji se evo desio ne ponove neke greške na biračkim mjestima na sam dan izbora, jer se apsolutno ono što ne zavisi od fizičke pristupačnosti može uraditi u praksi. To je, kratko ću, niža polica u najmanje jednoj glasačkoj kabini koja je standard i propisana, dakle obaveza je, nije nešto što je naša smjernica samo, sto na nižoj visini kako bi kutija bila postavljena da bi osobe s invaliditetom samostalno i tajno mogle ubaciti glasački listić, šablon za glasački listić, odnosno dva na svakom biračkom mjestu za glasanje na biračkom mjestu i putem pisma i naravno sve ono što su negdje zahtjevi osoba s invaliditetom na samom biračkom mjestu, a što ne narušava negdje standarde i ono što su zakonske odredbe.
Marina, hvala vam puno na ovom razgovoru, pratit ćemo i dalje rad udruženja.
Hvala i vam.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo, duh se kao ogan javi. Tad uzgove šta svo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek se peščini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. On ponovo diže ruke od grehovnog tamnog stida. Iše rusti sudbe hude u slobodu duhovida. Bl- blagodaću Božju nošen prezire zemaljske muke. Životvornom vodom prošena molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz. Kroz ta ruka prodre svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta ruka prodre svetlost neba se projavi. Kroz tamu kad prodre svetlost, neba se projavi odraz.
U minutima koji slijede vašoj pažnji preporučujemo priču kolege Ace Banića o knjizi Zlatomira Borovnice, jednog od najplodnijih književnih autora na prostoru Srbije, pa i bivše Jugoslavije.
Pokojni Zlatomir Borovnica tri decenije bio uspešan predsjednik književnog kluba Miroslav Mika Antić u Inđiji i za to vreme objavio 20 knjiga poezije i proze, te je postao najplodniji pesnik među slepima u Srbiji. Zastupljen je u više od 150 zbornika širom Srbije i inostranstva, a zahvaljujući njemu književni klub Miroslav Mika Antić objavio dva zbornika pesnika Saveza slepih Srbije, Saveza slepih Crne Gore i Saveza slepih Bosne i Hercegovine. Svake godine u Inđiji organizovao pesničke manifestacije. Peva je Ravnico, Noć Bohema i Gara Visokak. Među pesnicima je bio poštovan, cenjen, omiljen i voljen, te su pesnici u inostranstvu objavili knjigu o njemu pod nazivom Pesnik u srebrne kose. Sa ovom knjigom upoznaćena se Aleksandar Mijalković, predsjednik književnog kluba Miroslav Mika Antić u Inđiji.
Kada sam dobio vaš poziv da govorimo o knjizi Pesniku srebrne kose, odnosno nekoj vrsti antologije posveta, koje je Zlatomir Borovnica za života dobio, shvatio sam kako vreme brzo leti. Naime, knjiga je izašla pre sada već 8 godina, a to su bile godine kada sam ja praktično bio negde na pola puta saradnje sa pokojnim Zlatomirom i kada je broj pisaca iz dijaspore bio možda i najveći. Zaista je bilo fascinantno do koje mere je Zlatomir kao pojava plenio, a svakako je kruna toga ova knjiga koju je priredila Sava Gajić-Ivić, pesnikinja koja je inače predsednik udruženja pisaca u Švajcarskoj. I najbolje će biti da u stvari njenim rečima predstavim ovu knjigu i objasnim razlog zbog čega se nekome ko nije na vlasti, kome se ne piše udvorička poezija, zapravo posvećuje ova pesma. Pesnici malo imaju prilike da neko njima napiše pesmu. Mika Antić je jedan od tih srećnika o kome je dosta pisano, ili kako bi rekao jedan moj prijatelj za Stevana Rajičkovića, da li se kad pripita Rajičković Stevan, da li sam pevo, koliko sam pevan. E sada, ovog našeg Stevana Rajičkovića, Sava Gajić-Ivić objašnjava na sledeći način. Da je čovek rođen da bude društveno biće, uverili smo se ovoga puta upoznavši dragog nam Zlatomira Borovnicu. Ovaj pesnik, aforističar, prozni pisac, nikada nije sam. A kako bi bio, kad se bezrezervno posvetio pisanoj reči. I ne samo to. Organizuje okupljanje pesnika, kako odraslih, tako i dece, putem pisane reči i putem promocija. Tako već dugi niz godina onako neumorno i svojski spaja sve nas. Za Zlatomira znaju pisci sa svih strana sveta. Njegova sposobnost komunikacije ili možda dar rođenjem fascinira. Nema drveta bez grane, ni čoveka bez mane. Narodna izreka, i to je tačno. To svako može potvrditi polazeći od sebe. No, ako toliko osoba pesmom i pričom iskleše posvetu jednom čoveku, tada ovo gore izrečeno može da se podvede pod znak pitanja. Ja, kao pisac ovih redova, redovno učestvujem u zbornicima Garavog sokaka, počeo od 2003. godine, a potom i u Noći Boema. Od tog perioda pa nadalje, zapazila sam pesme posvećene Zlatomiru u znak zahvalnosti što čuva i nastavlja tradiciju Mike Antića i okuplja pesnike. Došao sam na ideju da sve te posvete preselim na jedno mesto, zamolivši Zlatomira da da pristanak za to. Opirao se i nije prihvatao. Sputavala ga je skromnost njegova. Bila sam uporna i moje ideje pobedila. Kad sam svoje kolege u udruženju srpskih pisaca Švajcarske informisala o tome, zdušno su ideju podržali i što se tiče pesama i financija kako bi sve ovo bilo ostvarljivo. Većina njih poznaje Zlatomira, a oni koji ga nisu upoznali znaju ga iz naših priča i njegovih knjiga. Tako je nastala knjiga Pesnik u srebrne kose, koja je spevao hor od 26 glasova. Ovaj predgovor dovoljan je kao uvod za ono što sledi. Mnogo više i mnogo bolje o Zlatomiru rekli su stihovi i priča o ovoj knjizi, koja je pred vama, dragi čitaoci. Ja ću, eto, sada biti u prilici da nekako napravim, kako bi to rekli Englezi, preview, znači mali pregled onih po meni najboljih ili najzanimljivijih delova, pa bih počeo sa pesmom Latinke Đorđević, na čijoj knjizi sam radio. I u predgovoru sam rekao da ima prosto prirodno istančan smisao za haiku poeziju, iako je u pitanju poezija koja je u slobodnom stihu, ali način na koji je ona napisala ovu pesmu u stvari dovoljno govori. Čak i naslov simboličan, Poslednji kamenčić. Razvezah čvorove, raskrunih krunice, ukrstih poglede, za motuljke života stavih u riznice. Nazreh jednostavan trag, krenje nesiguran kroz zelena polja pijanih bora. Tako stado kre reke, boje zelene jabuke, neopisivo umiljato slušajući svrčka na divovskim guslama. Bacih poslednji kamenčić sudbinske važnosti u grgoljive talase da dotakne dno nedokučive sudbine ispunjenog života, gde pramen večnosti počiva prijatelju moj. Zlatomir na svom spomeniku nema epitaf, ali mislim da bi bilo koji od ovih stihova da bio takav da ga se sigurno ne bi postidao. E sada, Zlatomira poznajem negde od, kažem, tih godina i iz pristojnosti ga nisam pitao, a on mene nije gnjavio time. Naravno, čovjek je radoznao da sazna kako je uopšte došlo do toga da Zlatomir izgubi vid, da li je rođen sa tim ili se nešto desilo.
Desilo se u školi.
Da, i to sam saznao upravo kroz ovu knjigu, jer je Milka Kajganić, jedan hroničar krajine, napisala tekst pod nazivom Bijeli štap i u kojem priča o tom događaju, pa ću ja pročitati jedan deo iz te njene pripovesti. Još kao bosonogi dječačić tu u rodnoj Beški, na obalama plavog Dunava, igrao se Zlatomir sa svojim vršnjacima, malo loptom ljeti, malo snijegom zimi, tog nesretnog zimskog dana, kada je sunce stidljivo provirivalo iza oblačaka. Djeca su se grudvala grudama snega, koje su napravili od ledenica, one teške da se i po prtini kotrljaju. Jedna takva doleti do Zlatomirove glave. Oštar bol presječe hod devetogodišnjeg djeteta i on izgubi svijest. Preplašena djeca okoliše dječaka pridržavajući mu malu glavicu. Oči me bole, ne mogu da gledam, jaukao je Zlatomir. Prestrašena majka je svog dječaka odmah odvela doktoru koji je utvrdio da je grudva teškog snijega pogodila dječaka u glavu u centar za vid i nije davao veliku nadu da ta nestašna dječja igra neće ostaviti duboki trag. Vid je postepeno nestajao, navlačila se magla na Zlatomirove zjenice, razaznavao je lice majke kao sjenu, koju pred sobom kao ikonu vidi, a onda je nastupila potpuna tama. Škola ga i dalje vukla. Tu je među svojim drugarima koji ga vole i kome pomažu izraditi domaće zadatke i tako izgubi Zlatomir vid, onaj očinji najdragoceniji, proradiše druga čula. Volja za životom i njegovom radošću rasla je iz dana u dan. Kao što i Zlatomir raste i postade lijep mladić koji završi osnovnu i srednju školu. Nije prošao ni mjesec dana diplome, a radno mjesto telefoniste u preduzeću Inđiji bi mu ponuđeno svojim čulima, nepogrešivo je spajao Zlatomir nevidljive žice telefonije na radost svih radnika i njihovog rukovodstva. Tu je odradio svoj radni vijek i otišao u mirovinu. Njegov stvaralački duh provlačio se kao redak poezije, proze, a kasnije i kao aforizam. Sjedio je u kući uz pisaću mašinu i sa svojom suprugom Mitrom ispio šoljice kafe, pitajući za mišljenje i izgled pjesničkih redaka, a slova su igrala svoju horizontalu, malo lijevo, malo desno, malo uz kraći redak, malo uz proširenu rečenicu, baš onako kako to pjesnik osjeća. To je ta slika koju on nevidljivo slika. Svako ko je imao prilike da vidi tu pesmu, Zlatomir je intuitivno raspoređivao te stihove, nepogrešivo, čak je mogao i kao slep čovjek da se bavi lektorisanjem, naravno u tome mu je dosta pomogao i program, ali sam imao tu sreću da se najpre kao lektor, a zatim i urednik javim kao njegov saradnik. Ratko Rale Belić i Subotica, jedan od doajena naše savremene književnosti, pre svega pesništva, i prepoznatljiv je po svojim pesmama u akrostihu, koje obično početnim slovima stihova ispisuju ime autora. Ova pesma ja neću pročitati u celini, samo ovih prvih pet stihova koji tvore ime Zlato. Neki su ukazivali na tu simboličnu vezu Zlatomir i Mitra. I Zlato i Mitra su biblijski motivi, tako da je došlo do jednog neobičnog spoja koji su mnogi ljudi prepoznali. Rale Belić kaže: Zlati jutro, zov boema, lahor srca noćni poj, a pesma u duši vri, trajanjem za svoju mlađ, osmeh mu zore krim. I na kraju bih se osvrnuo na poslednji deo knjige, u kojem se nalaze fotografije, koje Zlatomir naravno nije mogao da vidi, ali izbor fotografija koji počinje njegovom karakterističnom slikom, pojavom, koja se nalazila i na sajtu, gde on ima šešir, boemski, malo naheren, zagledan, pa zatim slike iz ličnih karata, da bi na sledećim slikama videli ono što je Zlatomir najviše voleo, a to su njegova mitra i papagaj Kića, sa koga se jako dobro sećam, da je vodio prave razgovore sa njim. A eto, sticam srećnih okolnosti, ovde se na jednoj slici nalazim i ja, kao, da kažemo, sada već mogu da kažemo mlad, iako i tad nisam bio u mladim godinama, ali u bermudama, znači, koje danas svakako ne bih na taj način mogao da nosim. I šta reći još, na kraju takođe imamo neke delove i štampe, Zlatomirove nastupe i autore koji su pomogli da ova knjiga ugleda svetlost dana, i mogu se zadovoljstvom da kažem da su mi sve to poznata imena, a od ovih 17 navedenih radio sam na knjigama, sad tek vidim koliko tu ima dosta posla iza mene što je ostalo, pa sigurno jedno polovini njih, i što bi se reklo da kucnem u drvo, svi su bili zadovoljni. I kao što knjiga na kraju kaže, hvala svima, Tako ja zahvaljujem i Zlatomiru, a i zahvaljujem na mogućnosti da se nešto o ovom inđijskom, ali možemo reći slobodno i značajnijem srpskom autoru, aforističaru, pesniku kaže.
Hvala i vama što smo upoznali bolje Zlatomira Borovnicu.
Hvala.
Očistim sebe, braći, od svakija skvjerne poći i duha, svješi duš naše, prosvjeti mniše ljubije, не снеда друг друга оклеветанием. Приспе бо время, егда жених придет, всем
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. Aleluja. to Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.